Gaurko saretik bueltan Googleen inguruan hitz egingo dugu, izan ere ba, Google dakizun moduan bilatzaile nagusietariko bat da, eta bueno, hortarako Frederick Kaplanek Le Monde Diplomatiken argitaratutako artikulu batean oinarrituko gera. Hori dela eta ba, bueno, pixkat Frederick Kaplan nordene kokatzeko, ba, bera Luzeneko Eskola Politekniko Federaleko ikerlaria da. Bere biliburuak objektuen metamorfosia eta gizakia animalia eta makina liburuak dira. Googleen arrakastak beraz bi algoritmo ditura edo komentatzen du artikuluan. Dirudinez ba, alde batetikan bere ezagutasuna edo popularitatea bere hitzak bilatzeko duen gaitasuna hitza eman da. Web orrialdeak aurkitzeko daukan gaitasun izugarria da. Bai, eta hitz zatiak edo nez ortografiak atxekin eman hitza bilatzeko gaitasun izugarria du, baina bestetik ere ezaguna izeta zain, ba, enpresa bere txenetariko bat da, izan ere bari azken aldian berak ikasi zuen nola dirua sortu, ez? Izan, hasiera batean Stanfordeko unibertsitateko bi ikaslek sortu zuten, bikasle hauek MM Larry Page eta Sergey Brin izan ziren, eta bueno, bigazte hauek lehenik eta behin lortu zutena izan zen algoritmo bat sortzea benetan hitzak bilatzeko edo web orrialde interneten web orrialdeak bilatzeko benetan eraginkorra zen algoritmoa sortzea. Izan ere, hasiera batean sortu ziren bilatzaileak hitzaetan oinarritzen ziren soilik, eta hitzen bilaketa hortan interneten geroz eta web orrialde gehiago sartzen hasi, geroz eta zailagoa zen hauek bilatzea. Hori dela eta ba, zailtasun horiek gainditzeko beraiek lortu zuten algoritmo matematiko horren bidez ba, bilaketak askoz ez hobeak izan ziren, eta bueno, ikusita beraien arrakasta, bueno, orain 2000 garren urtean kokatu behar dugu gure burua. Ba, garai hartan dagoeneko ba, kristoren arrakasta aukizuten, eta horretarako ba, orain pentsatu bigarren galdera zen nola diru atera hortikan, ez? Beraz, dirua ateratzeko beste algoritmo bat sortu behar izan zuten, eta horren algoritmo horren arrakasta nabaria da gaur egun. Izan ere, bueno, ba, funtzionatzeko momentuan, beraiek dirua ateratzeko duten modua da ba, hitzak saltzea. Hain zuzen ere, artikulu honek hitzak urrezko bilakatzen direnean edo izena du. Izan ere, berak bueno, Googleen egiten dena da hitz nagusiak ba, dela moda, urrea, bufanda, oporrak, internet eta lako hitzak subastatzen dira. Beraz, enpresa interesatuek pujatzen dute hitz horrengatik, eta gehien bozkatzen duenak puntu gehien eramaten ditu. Baina ez da soilik hortan oinarritzen, baizik eta baitere web horri alde horren sarrerak, zenbat jende klikatzen duen web horri aldean sartzeko, bai eta web horri aldearen kalitatea edo web horri aldearen azkartasuna ere neurtzen dira, eta horrekin puntuak ere lortzen dira. Beraz, demagun web horri alde batek bere kalitateagatik eta sarrerengatik 60 puntu dituela, eta beste web horri alde batek nezta ez zainen ona izan 10 puntu dituen, ba, 10 puntu dituen enpresa horrek gehiago ordaindu beharko du 60 puntu dituen horrek baino Googleen lehenengoetarikoa ateratzeko. Besteak behar bada, ba, kristoren bentaja baldin badu, ez duzegatik asko pujatu behar, baina lehiakortasun handia badago puntuei dagokionez hasiera batean, beti hobeda pujatzea. Beraz, hori, hitz horiekin jolastuz, garaiaren arabera prezioak aldatzen dira edo subasta goiagotik hasten da. Adibidez, udan eguzkitako krema, toalla, bainu jantzia eta olako hitzak garestiagoak dira neguan baino. Eta horrela dijoazte, ba, pujoien arabera, ba, osan bezala dirua ateratzen. Beraz, bi hitzetan esan da, Googleek hitzak saltzen ditu, eta horri esker aberasten da. Esan bezala, izugarrizko rentagarritasuna duen enpresa da, gaur egun rentagarritasun handienetariko ematen dutenetariko bat, artikuluan komentatzen da 2011ko hirugarren hiruilekoan 10.000 milioi irabazi zituen, 10.000 milioi dolar, eta bueno, ba hori ikustea nola bere gara hitz egiten hiru hilabetean izan zuen irabaziaz, eta supuestamente krisi garaian gaude, beraz ba hori ikustea zenolako irabazia dituen enpresa honek. Hori artikuluan komentatzen dena, eta bueno, nik saltxeatzen ibili naiz pixkat Googleen ea benetan egia den bilatzailean aurkitzen dena edo ea nork pujatzen duen gehien, eta bueno, ba, internet hitza sartuta Googleen aurkitzen duzu lehenik eta behin bi azalpen edo Wikipediakoak, eta horren ostean Internet Explorer aurkitzen da, explorador web para Microsoft. Hau da, bilatzaile pribatibo bat aurkitzen da, lehenik hirugarren edo laugarren postuan. Gero, arropa hitza bilatuta, benka, kiabi, talakoak agertzen dira. Bueno, hauetan guztietan, Wikipedian askotan agertzen da, azkenan oso hitz orokorrak direlako, ez dira enpresen hitzak, eta bueno, Wikipediarenak ere agertzen dira, baina enpresei dagokienez, ba, hauek agertzen dira. Bueno, gero, mueblei dagokienez, lehenengo hiruak den denak dira, eta ezaguna edo Mercamueble da. Gero modari dagokionez, dago Solo Moda, Ella, no, El hori Frantziako revista ezaguna da. Gero tienda edo denda bilatua, da bilatu daukazu tienda inglesa edo tienda arroba, ba, internet bidezko erosketak, oso askotan agertzen da hori, ez? Erosterako momentuan internet bidezkoa, dirudienez Kristoren indarrotzen ari da internet bidezko erosketa. Gero ere asko agertzen dira azkenean generoa ikuspegitik ere, pixka komentatuz, mueble moda bilatuz den emakumeari lotua dago. Bueno, eta hori da Googleen aurkitzen dena, eta dirudienez hauen artean edo diru eman dute edo oso web orrialde azkarrak eta onak dituzte. Eta esatea, bueno, ba, ez dela Google bilatzaile bakarra, baizik eta milaka bilatzaile daudela. Horien artean, eBay, Firefox, IceWhistle, Amazon, Bing, Ask, Elebilla, eta asko askoren artean. Eta bestelakoak ere erabiltzea, azkenean, baliteke ez hainen onak edo handiak izatea, baina ere bestei bultzada bat emateko aukera badela. Oberen alitzatekela nik uste aldizkariekin bezala popurri bat egitea bilatzaileekin, pixkatenekin probatzea, eta benetan bakoitzak aukera ezberdinak emango dizkigu, eta bueno, ba probatzea da, buelta batzuk ematea, eta interneten saltxeatza gustoko baduzue, ba, aprobetxatu denbora libreren bat, ba, kuskuxeatzeko. Besterik gabe, musu bat, ondo pasastea. Agur!
Paja mentala modiozko harremanak, hizkuntza binarioan orgasmo digitala lagunen artean. Begabait ez da bai da paregabea ederrau paisaia, egurkiz pipik zelatuak.